Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Lahat tayo may karapatan na tungkulin, pero ano nga ba ang ayon sa batas? Yan po ang ating pinag-uusapan sa Patas sa Batas, dahil lahat tayo ay patas sa batas. Alright, ito pong ating programa ay ang partner, ating partner ay ang Office of Legal Aid o UP College of Law. At ating pong kasama ngayong hapon na ito, ako pong yung lingkod, Cheryl Martinez. And unfortunately, hindi tayo masasamahan ngayong hapon na ito ni Attorney Rui, si Professor Rui de Roy Morales. Pero nandito naman ang kanyang angel. So yan, mula sa UP Office of Legal Aid. At ito po yung mga pamilya na rin mga tinig sa inyo. Magpakilala ang ating mga kasama ngayong hapon na ito. Magandang hapon.
Magandang hapon po. Ako po si Carla Cocueco.
Magandang hapon po. Ako po si Yong Elampero.
Ayan. Si Carla at saka si Yong. Alright. Naalala mo ba, Carla, yung ating napag-usapan ng mga nakaraang linggo? No? Parang may pattern ito eh. Ating mga sunod-sunod na pinag-uusapan.
Yung una.
Paninihilip.
Voyeurism.
At nakamakailan ito pong nakaraang linggo.
Ay, yung rape naman. So, talagang mga topic na...
Gender-based.
Pwedeng masabing gender-based. And naku, ito pa yung na-stress ako. Eh, dahil na pag-usapan natin yan last week. Ano? Kasi may nakita ko mga posts sa Facebook patungkol dyan. No? Na meron niyang recent na... instance na dito pa malapit sa atin na long dyan sa may Central Avenue dito sa may Commonwealth, no, merong isang dilag na
attempt.
So buti na lang ay na-actionan nung
estudyante po ba natin?
Magkasama. Ay, hindi ko confirm ang itong information. Pero itong ibig sabihin ko lamang, kaya ko naibahagi sa inyong lahat, ay dahil posibleng mangyari yan kahit kanino.
Kahit kanino.
Opo. Di po ba, no? Sa atin pong lipunan nito, dami natin, mga kaibigan natin, mga kapatid natin, di ba? Nanay natin, anak natin. So, posibleng mangyari kahit kanino. At dapat ay maintindihan natin ay ano ang ating mga karapatan at tungkulin patungkol dyan, ano? So, yan pong ating pinupuntuhan ngayong hapon na ito na atin pong pag-uusapan. Dahil ngayon may kinalaman pa rin doon sa mga nauna nating topic, itong unang bahagi ng ating usapan ay patungkol sa women and gender discrimination. Mm-hmm. Alright. Bakit ba sa kabila ng sabihin natin, ano ba sabihin natin by women and gender discrimination? Yun na muna. Ano ba sa field siguro ng mga abogado ay kayo sa inyong pag-aaral, no?
Yung mga problema po na kinakaharap ng lipunan natin.
Ano ba yung... laganap ngayon na patungkol sa diskriminasyon sa mga kasarian at saka sa mga babae.
So, syempre, hindi po natin mapagkakaila na mayroon mga trabaho or mga employers na mas prefer nila ang ay kunin ay lalaki kaysa yung babaeng
aplikante. Totoo pa rin ba yan sa panahon natin ngayon?
Dapat po hindi na. Kasi may mga batas na po tayong ini-enforce na ipinagbabawal na yung pag-favor ng lalaki. Pero, syempre, hindi natin masabi kung sinusundan to sa mga... Pero, yun nga, sa kalagayan natin ngayon, may mga batas na pinagbabawal yun.
Oo. At ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay mga babae.
Mga babae.
Oo. Kasi, di ba, ano naman yan eh, noong unang panahon, pinaglaban suffragette, di ba? Mm-hmm. Pinaglaban ng mga kababaihan ng karapatang bumoto. Okay. Ayan. Di ba? At meron nga recently lang na-approve, di ba, na karapatan nilang bumoto. Saan nga ba yun? I think sa... Ako baka magkamali ako. Hindi ko nang sabihin yung bansa.
Pero meron
pa rin mga bansa na hindi
bago
pa...
Bago lang.
Bago lang.
Actually, yung suffragettes nga sa... Yung tungkol na sa suffragettes, ito yung mga kababaihan pinaglaban yung karapatan nilang bumoto. Sa parang late 18th century lang yan or early 19th century. Parang yung punto nun, mas maaga yung mga Pilipino nagkaroon ng karapatan kaysa nagkaroon ng karapatan yung mga tao mula sa UK. Na mas napaglaban ng mga Pilipino. Mas open yung lipunan ng Pilipinas noon.
Ano, tangential topic lang. Sa Saudi Arabia, di ba? Ngayon lang na payagan yung mga babae na mag-drive on their own. So, yeah, parang ganun.
Oo, so marami na nalilimit, no? Pero yung even the suffragette, di ba? Mayroon siyang kinalaman sa batas eh. Kasi they were calling for a law,
for a law.
Diba? To implement it. Ano bang importansya ng batas? Pagdating sa kasarian at saka sa discrimination ng mga kasarian, ano ba ang importansya niyan?
So pag nasa isa batas na po kasi ang isang bagay, nagkakaroon ng mga penalty. Uh-oh. So ang nais ng batas ay gumawa ng bagong norms. Mm-hmm. Hindi na buwagin na yung mga lumang tradisyon na bawal mag-drive yung mga babae, mm-hmm, bawal bumoto yung mga babae. Mm-hmm. Pero dahil may mga batas na nagbibigay, na nagpapataw ng penalty, talagang mas nabibigyan na ng karapatan. At natatakot na yung mga taong nag-o-oppress kasi pag hindi nila tinuloy, mapapatawan sila ng penalty.
Bilang garagdagan, kapag nasa batas na yung isang karapatan, kumbaga enforceable na to sa lahat. Mm-hmm. Kumbaga may employer ka, ikaw ay isang empleyado, kapag naisa batas yan, hindi na pwedeng sabihin na wala kang karapatan kasi nandito na siya. Ito yung konkretong form, kumbaga, na pwede mong sabihin sa kanya na, ito, may karapatan ako dahil nasa batas to.
Yan. So, kumbaga may pagbabasihan at nakasulat.
No?
Ano-ano ba ang, meron bang nakalagay sa batas kung anong different types of discrimination? Tinukoy ba ng batas yan? Kung paano nadidiscriminate ng isang tao?
Ngayon po, hindi pa po na isa sa batas yung anti-discrimination, mm-hmm, law. Bill pa lang po siya. Pinupush siya ngayon ng mga party groups, pero right na, however, since wala pa sa batas natin yun, hindi naman ibig sabihin na walang anti-discrimination measures yung current laws natin. Kasi tulad ng sa labor code, may provision naman dyan na pinagbabawal yung discrimination.
Mm-hmm.
So, yung tinutukoy ni Carla ay yung Article 135 sa labor code. Ang sinasabi niya ay pinagbabawal na sa kahit sinong employer na mag-discriminate against any woman employee with respect to terms and conditions of employment solely on account of her sex. Kumbaga, kung ako ay employer, bawal kong sabihin na hindi ko pwedeng tanggapin si Carla dahil babae siya.
Mm-hmm.
Yun. Tapos katulad dito yung mga pinagbabawal na gawain, yung pagbayad sa mga babaeng empleyado ng mas maliit na sweldo or pag-deny sa kanila ng mga benepisyo dahil lang babae sila.
Alright. So, importante yun, no, na pinoprotektahan ng batas ang ating mga karapatan na maging equal, no, sa ating mga male or female counterparts. Okay? So, importante po yan kasi sa atin sa Pilipinas, sabi nila, totoo ba? Naniniwala ba kayo na konsepto ng pagiging gender-free ng Pilipinas?
Parang marami po ako nabasa na compared to other countries, the Philippines is one of the most liberal and forward thinking with regard to gender rights. Kasi pansinin natin, ilan na po ba yung presidente nating babae? May nagkaroon na po tayo na si Cory Aquino, Gloria Macapagal-Arroyo. Mm-hmm. While other countries, hindi pa, like sa Amerika, never pa nagkaroon ng babaeng presidente. So, mayroong mga aspeto sa atin na talagang nangunguna yung Pilipinas, ho.
Mm-mm. How about you, Yong?
Siguro pagdating sa kababaihan, nag-agree ako kay Carla. Pero kung sa ibang mga gender natin, katulad ng mga kapatid nating LGBT, siguro malayo pa rin. May nabasa akong studies na mas tolerating daw yung mga Pilipino sa mga kapatid nating LGBT. Pero dapat natin tandaan na yung tolerating does not necessarily translate to accepting.
Yes, magkaiba yun.
So, yeah. Sa ibang, sa mga kababaihan siguro, mas forward tayo. pero sa ibang aspeto ng gender, may mga kailangan pa tayong trabahuhin. Oo.
Alright, no. Yan po ay jumping off point pa lang natin, no. Kasi sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang gender at pag-ibig at ang batas. Naku, anong ibig sabihin yan? Paano po ang, ano ba ang tingin natin pagdating sa same-sex marriage at batas? No, paano ba natin yan pinupuntahan? Lalo na iyan, isa yan sa mga pinupush ngayon, no, na magkaroon ng batas patungkol dito. Kasi meron nga ngayon yung SOGI bill, di ba? Paano nagiging magkaugnay ang mga ito? Ayan. So, meron po kayong mga katanungan, ay maaari po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hindi ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Nako! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Shirelle Martinez.
Ako po si Carla Cucueco.
At ako po si Yong Elampero.
At speaking of our batas, patas sa batas, no? Patas nga ba talaga ang batas pagdating sa gender? Kasi yan po ang pinupush nat ng ito, no, kamakailan ay yung SOGI bill na na-approve sa House, yung final reading na ba yun? Okay, may merong hindi pa yata final reading eh. Pero oo, meron isinusulong na ito sa house.
Sa Soji Bill natin.
Yeah, Soji Bill. Pero ang tinutungkol yun, ang pinututungkulan pa rin nun ay anti-discrimination, 'di ba? At isa sa mga maiting na advokasya din ay maisulang ang same-sex marriage sa Pilipinas. Alright? So, para lang malaman natin, no, bakit kaya ito sabi natin ay ano kaya ang una sa lahat, di ba? Ang pag-ibig, mahirap explain yan eh. Okay? I know hindi yan i-explain ng batas. Pero, ang kasal, ano ba ang kasal? Di ba? Kasi same-sex marriage muna. Tingnan natin, ano ba ang kasal?
Ang kasal po, naka-define sa batas po, ay it's a special contract between a man and a woman. So, lumabas na kaagad, man at woman.
Ayun na nga. Oo. So, may ganong definition. Oo. At bakit very, is that considered as limiting ba for us?
Yung merong pong nakabingbing kaso po sa Supreme Court na pinasa ni na sinubmit ni o final ni Attorney Jesus Falces. Siya po ay isang alumnos ng University of the Philippines College of Law. At ang teorya po niya, kumbaga, ay nakalagay po sa Constitution. Yung Constitution na nagsasabi ay yung kasal po ay hindi siya limited to a man and a woman. Pero ang nakalagay po sa ating Family Code ay it is a special contract between a man and a woman. So, yung theory niya ay unconstitutional yung Family Code. Dahil po,
sa Constitution nakasulat,
sa Constitution
equal kasi protection of the laws.
Bilang konteksto, yung Constitution po kasi yung ating pinakamataas na batas. Kumbaga sa lahat ng mga susunod na batas dapat in accordance to our Constitution. So, ngayon, kung iba yung sinasabi ng Family Code na sumunod sa Constitution, ay na batas na ipinasa after the Constitution, then it should be declared unconstitutional.
So, ang kine-question niya dito ay yung term na
man and woman.
Kasi po,
it's limited.
Sabi sa batas, bawat citizen ng Pilipinas, o bawat Pilipino, may karapatan, yun nga, equal protection of the laws. Kung equal protection, bakit di pinaprotektahan ang ang LGBTQI community? Bakit nag-limit na lang tayo sa man at woman lang? Bakit sila lang yung pwede magpakasal? Ano naman, paano naman ang ibang miyembro, ibang ating mga kapatid sa LGBT community.
Pero kailan pa ba itong batas na ito in a man and a woman? At posible ba itong ma-update? Diba? Sa batas eh, enlighten me. Diba? So, kung may question ngayon, sinasabi niya, unconstitutional. Diba? Pero, itong mga batas na ito, posible bang mabago ang nakasulat doon sa batas na man and a woman in terms of civil code.
Family code.
Walang bilang kasagot, simulan ko Carla tapos magdiskusyon tayo. Yung walang batas ang hindi pwedeng i-repeal. Kumbaga, lahat ng batas ay pwedeng mabago or pwedeng matanggal. So yung Family Code ay isa lamang batas. So pwede yang baguhin ng ating mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado kung kanilang gugustuhin. So, yung provision sa Family Code na marriage is between a man and a woman, pwedeng-pwede po yan nating baguhin ng ating mga lawmakers para mapalitan at maging mas inclusive sa iba't ibang genders.
Oo. So, ikaw Carla, what do you think about that? No? Paano din ba? Posible. Kasi sabi natin, okay, lahat ng batas ay pwede.
Pwede.
Pero anong hindrance? Bakit? Hindi pa rin, di ba? Wala pa rin same-sex marriage sa Pilipinas.
Sa tingin ko po, public perception na rin po siguro, no? Yung masamang mambabatas natin. Kasi hindi natin pwedeng ikaila na yung Pilipinas po ay largely a Catholic country. So, and alam naman po natin na according sa doktrina ng simbahan, ay ang marriage ay between a man and a woman lamang. So, nakakalungkot na may ganun tayong pananaw, karamihan sa ating mga mambabatas at sa mga Pilipino. Pero, I think the problem is largely with the public perception na kasi kahit naman po sino pwede mag kahit sino mababatas pwedeng mag submit ng bill na magbabagod sa family code, pero syempre siguro natatakot din sila na baka pag ginawa nila yon hindi na sila marire-elect sa susunod dahil kumbaga ma-turn off sa kanila yung constituents nila.
So that's one of the possibilities.
Yes.
All right.
Tapos yun nga po, I mean, yung political will talaga, kaya the advocates, yung mga sa LGBTQI community, again, it's really teaching the public na hindi naman to kasalanan, hindi ka pupunta sa impyerno. So it's really a matter of political will.
Oo. And to share with you po, no, yung concept na siguro nabanggit namin, yung SOGI bill, ganyan. Para kung hindi kayo familiar doon, maybe this is the chance to explain, okay? Ang SOGI po ay sexual orientation, gender identity, and expression. So, yung sinasabi po natin, LGBTQ++, o yung queer as umbrella term for yung gender na hindi siya lang yung ano yung na-assign sa iyo at birth. Okay? Okay, kasi yun 'di ba kapag ano o babae o lalaki yun lang eh kapag
ka, sa birth certificate
eh, 'di ba?
Pili ka agad yan, male, female.
Oo, depende lang sa kung ano ang nakita ng kumadrona o ng doktor na 'di ba habang ikaw ay baby pa o kakalalabas ng sinapupunan. Pero yung sexual orientation, gender identity and expression, help me explain this, no. Pero yung ibig sabihin po nito, yung sexual orientation ay depende siya sa anong nais mo, sino ang nais mo. Okay? Ang identity ay ano ang tingin mo sa sarili mo. Okay? Ako ba ang tingin ko sa sarili ko, ako ay babae, o ang tingin ko sa sarili ko, ako ay bakla, ako ba ay lesbian
or walang kasarian?
Walang kasarian, asexual, queer. Yung fluid, ibig sabihin ay pwede akong babae, pwede akong lalaki, yung mix ng masculinity and femininity, I have both. Kung ganun yung claim ko sa sarili ko at yun yung tingin ko sa sarili ko, that's my gender identity. Okay. Yung orientation ay kahit sino gusto ko, regardless of gender. Okay? So that's my orientation. O kaya assigned female at birth, pero ang gusto ko din female. So that's your sexual orientation. Na klaro po ba, 'di ba? Magkakaiba 'yun eh.
So
pwede na ang identity mo ay let's say
androgynous
expression androgyny. Oo. Okay. Ang sexual orientation, gender identity and expression. Oo, expression naman ay kung paano mo ine-express yung iyong identity, uh-oh, ang iyong sarili. So, 'di ba kaya yung iba ang question nila ay okay, ikaw ay lesbian, pero bakit very feminine, aka naka-lipstick ka, mahaba ang buhok mo, mahilig ka mag-skirt. Bakit? Eh, lesbian ka. So, ibig sabihin, bakit ganun? Kung kakwestiyon po kayo ng ganun, ibig sabihin, may stereotypes tayo in our head, di ba? So, they can express, however they want, and still identify as a certain gender, 'di ba? So binabasag niya ngayon gender binary. Aba, nag-lecture, 'di ba? Gender binary. So ano pong kinalaman niyan sa batas, 'di ba? 'Yun siguro ang tanong natin dito sa ating programa. Anong kinalaman niyan sa batas?
May gusto lang akong i-share. Actually, bago kami umalis, sinabi ni Ma'am Rowie na kailangan i-discuss 'to. Meron tayong kagandahan versus republic.
Yes.
Speaking of the gender spectrum, kasama kasi sa LGBTQIA+, yung intersex o yung mga tao na pinanganak na merong dalawang na merong reproductive organs ng both female and male. Mm-hmm. So ang nangyari sa kaso, ang pangalan,
ang tawag sa kanila intersex.
Uh-oh. Yung tawag doon. Itong si Kagandahan, ang surname niya yung Kagandahan. Gusto niyang palitan yung pangalan niya na, if I'm not mistaken, Jeffrey or Jefferson yata.
Jeffrey
o to Melly. Tapos ang sabi nung ang ginawa ng korte doon, kasi ang
No. She's Jennifer Kagandahan. And then, to Jeffrey.
Ah, oo.
Jennifer. Kasi assigned female sa kanyang birth certificate.
Sorry, I got my facts mixed up. But, isa siyang isa intersex siya, meron siyang kasi meron siyang reproductive organs ang dalawang ng pangbabae at panglalaki. Tapos gusto niyang assigned siya as babae at gusto niya ngayon maging lalaki. Ang sabi ng court, it's a groundbreaking case kasi ang sabi ng court na itong mga kapatid nating intersex, dapat bigyan sila ng karapatan na mamili kung saan ba sila. Kasi, kumbaga, ang, I think merong phrase on yung court na sinasabi na special sila, na kumbaga, wala silang control sa kung ano man yung nangyari sa kanila. So, they should be given the liberty to choose their preferred sex.
Alright.
Which is different din sa, may gusto din ipa-discuss yung Ma'am Rowy na Silverio versus Republic. Ito namang si Silverio versus Republic, isa tong kaso ng trans woman. Pinanganak siyang, he was assigned male at birth, tapos nag-transition siya into a woman. Ngayon, ang nag-petition siya sa Supreme Court, ang sabi niya, gusto niyang palitan yung pangalan niya. Gusto niyang palitan yung pangalan niya and yung lumalabas sa birth certificate
siya
niya.
Siya si From Romel Tumeli.
Ayan, siya si From Romel Tumeli.
Uh-huh.
So, ang sabi ng korte, hindi yan maaari kasi yung pagpapalit ng pangalan is a privilege and not a right. At dahil dito, meron lang tayong napag-aralan namin ito ni Carla sa special proceedings class na yung pagpapalit ng pangalan, limited lang yan sa mga iba't ibang kumbaga reasons. Kumbaga,
nagkamali na
spelling. Oo, nagkamali na spelling or nakakahiya yung pangalan mo or ganyan. Ang sabi ng korte, wala, kung titignan mo yung kaso ni Melly, wala siya, hindi siya, it does not fall under any of the provisions prescribed by law. So, dahil doon, hindi pinayagan yung pagpapalit niya ng pangalan.
Mm-mm. So, nagkaroon na ng ganito mga cases before the court. Ano. Pero ano kaya yung din yung implication nito sa atin, di ba? Bilang pagkilala noong... Kasi di ba, posibleng maging president.
Yes.
Di ba? Itong mga ito. Ibig sabihin ng president ay pwedeng gawing, i-refer no, sa pagde-decide ng mga future cases na may kinalaman sa of similar nature. Tama po ba? Yay! May natutunan ko. Okay. Oo. So, pagdating dun naman sa kasal, why is it important to talk about law? SOGI and law. Di ba? Yung pag-intindi natin dun sa sexual orientation, gender identity, and expression. Bakit pinupush yung pagdating sa marriage?
Kasi po, ang pag nagpakasal na po, mayroong mga karapatan na binibigay sa kasal na sa couple.
Oo.
Tulad ng, for example, pag namatay, sino yung may karapatan sa pag-aayos ng funeral, sa pagkasakatawan, yung asawa. Kung hindi kayo kasal, kumare, partners kayo, dahil nga LGBT kayo, pinagbawal kayo magpakasal. Pero sabihin natin na, ako ay may girlfriend, pangalan niya Ana. Si Ana at ako, matagal na kami, 40 years na kami magkasama. Pero dahil hindi kami kasal kasi bawal. Pag namatay ako, kahit si Ana, nakilala ako, na alam yung mga gusto ko, ang katawan ko mapupunta sa kamag-anak ko. Ang katawan ko, ang susundin ay yung kagustuhan ng kapatid ko. Ana will merely be a stranger in all the proceedings. Ana will not have any right will not have successional rights unless gumawa ako ng sariling will. Kasi kung ang ngayon sa batas natin, kung namatay ka, kalahati ng ari-arian mo sa asawa mo kaagad. Tapos kalahati sa anak mo. And yung sa kalahati sa anak ko, may part pa sa yung asawa mo.
Mm-hmm.
Pero kung because they don't enjoy the privilege of marriage, they don't have that right. You are a mere stranger in the law sees your part, the law sees you, sees Anna as a mere stranger in my life. And parang, ang sakit naman yun. Kasi 40 years na kayo magkasama.
Kahit yung mga benepisyo natin, SSS at ano, hindi yan ibibigay sa partner mo. Kasi para sa matanga ng batas, eh, stranger ka lang. At nakalungkot din kasi pati yung usa-usapin ng pagpapamilya, hindi lang kasal eh, yung pagbuo ng pamilya. Kapag nag-adopt kayo, you cannot adopt
jointly.
Oo, kasi hindi kayo kasal eh. So
isa lang talaga yung sa papeles, isa lang yung magulang ng
parent. Yeah. So kunwari si Anna at si Carla, namatay si Carla, tapos nakapangalan sa kanila yung dalawa nilang anak.
Mm-hmm. Nakapangalan sa akin.
Oo, na ikaw yung legal guardian, 'di ba? Mm-hmm.
Hindi pupunta kay Anna.
Hindi pupunta kay Anna kahit na pinalaki sila na ito yung pareho nating magulang.
Yeah. So, bukod dun sa pagkilala ng batas na kayo ay couple sa mata ng batas, 'di ba? Kayo ay married couple sa mata ng batas, ay yung mga rights din na nakasulat at meron magkakaroon ang couple na ito kung sakali sila ay ikasal.
Opo.
Oo. So, yun ay mga meron pa ba bukod dun sa succession o pamana?
Alam mo sa
at saka karapatan sa katawan.
Sa tax at adwa tax, merong exemption pag yung may asawa, may 50 mil. So, hindi yun makukuha ni Anna.
Kung hindi siya kasal.
Kung hindi kami kasal, dahil hindi kami kasal.
Oo, mas mataas ang tax pag single.
Oo.
Ito, yan.
May hugot po ba?
Alam natin yan. Diba? Pero pag may kinilala na ikaw ay may pamilya o ikaw ay kasal.
Opo. Maliban pa doon, dagdag ko yung support. So, sabihin natin kami ni Anna, bigla may nagpalaki kami na anak, nag-away kami, naghiwalay na. Siyempre, kahit papano, unfair kasi ang lalaki at babae pag nagkaanak, kung naghiwalay, may support ako makukuha sa isang isang spouse. Eh pag ganito, walang support.
Nakakalungkot isipin, pero ang term nga ng mga LGBT activists natin ay nade-degrade sila into a second class citizen kasi hindi yung mga karapatan na nai-enjoy ng heterosexual couple o yung mga lalaki at babae ay hindi nila nai-enjoy dahil yun nga, dahil dito hindi sila limitado yung kanilang pagpapamilya, pag-aasawa. So nakalungkot na ganito yung sitwasyon sa ating bansa.
Yeah. So ito ay meron pa bang mga ibang mga rights so na pagdating sa marriage? Isipin lang natin kung tayo ay kasal, ang daming diyan na napoprotektahan ng batas. Okay?
Uh-huh.
So sa
sa pagbalik may maalala
natin. Oo. Sa pagbabalik natin, pag-usapan pa natin 'yan. Mga batas na 'yan. At ano ba ang implication kung sakali man na mapalitan? Ako, ito yung curiosity ko eh, no. Hindi naman siguro to prejudicial or labag sa batas ng pag-usapan. Paano kung ano ba ang importansya na matanggal yung man and woman doon? Na hindi lang implication sa kasal, kundi sa iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa gender. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik na ating programa. Kayo po ay nakikinig sa Patas sa Batas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng Philippine Junior Marketing Association ang Juan Big Idea, ang paglipad ng marketista ng Pilipino, the Central Luzon Mission. Gaganapin ito sa December 10, 9 a.m. to 5 p.m. sa Victory Coliseum, Municipal Compound, San Rafael, Bulacan. Inaanyayahan ang lahat sa isang fun and interactive academic seminar na binubuo ng mga marketista mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Michael Abad sa 0955-100-3731 o padalhan siya ng email sa pjma.madabad@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, Ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, Ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling ati. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ha?
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, kinilunsan.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Balik po ang ating programang Patas sa Batas. Kasama niyo pa rin kaming ngayong hapon na ito. Ako po si Shirelle Martinez.
Carla Cocueco po.
At Yong Elampero po.
Yes, alright. Pinag-usapan po natin ang gender at ang batas. At kanina po ipinaliwanag natin ano ba ibig sabihin ng iba't ibang pagtingin no sa kasarian nito ang sexual orientation, gender identity and expression. At anong importansya na magkaroon ng batas na patungkol at kumikilala sa gender? Specifically bakit natin kailangan bakit ipinaglalaban no na magkaroon ng same sex marriage?
Apo.
Na nasagot nga dahil may mga rights, 'di ba, ang mag-asawa, ang mag-asawa na kinikilala ng batas, 'di ba? May mga rights sila katulad ng pagkakaroon ng karapatan sa mga labi ng namatay na partner kung ito ay partner mo at kung yung karapatan magmana,
suporta
at saka kung ikaw ay kinilala, oo, tax exemption at marami pang iba.
Marami pa po.
At ngayon naman ay tunguhin natin yun sa ano bang implication, no, masinimulan natin kasi sabi sa batas ano na ngayon yung man and woman.
Marriage is a special contract between man and a woman.
Oo. At anong implication nun kung matatanggal yung man and a woman? But thinking ahead tayo no sa batas. Bakit 'yun ang gustong pinupuntirya? 'Di ba? Ano ang magiging implication nito pag tinanggal mo yung man and woman doon?
So, una-una po lahat ng mga benefits na na-mention po namin kanina, may enjoy na po ng mga same-sex partners, members of the LGBTQIA plus community. Uh-huh. And then pag natanggal rin yon, I guess it also implies that the lawmakers na kinikilala na nila bilang citizens, hindi na sila second class citizens, yeah, pero kinikilala na nila ang LGBTQIA plus.
Ang LGBT. Iyan lang natin yung isa-isang letters na yun kasi manalilito tayo. Diba? L is lesbian. G, gay. B, bisexual. T, transgender. Actually, transgender person. Okay. Transgender woman or transgender man. And then
Q, queer.
I, intersex. A, asexual.
Tapos yung plus na yon represents yung mga genders na hindi pa natin alam o hindi pa natin tukoy talaga with
ang dami.
With precision. Oh.
Alright. So
yung sa akin naman, bilang dagdag dun kay Carla, gusto kong tignan siya on a micro level na kapag yun sa SOGI, kunwari ma-approve man siya, mas magiging malaya yung ating mga kababayang LGBT sa pag-express ng kanilang identity. Kunwari, kung nabalitaan natin, diba, nung una upo si Secretary Judith Aguiwalo sa DSWD, meron siyang memorandum na nagsasabi na yung mga employee can now dress according to their sexual identity. So, kung meron tayong batas na kumikilala sa mga iba't ibang genders natin. Kumbaga merong poprotekta kung paano nila gustong manamit, 'di ba? Kunwari sa school, yung mga lalo na yung mga meron akong mga klase na lesbian na alam ko na they're very uncomfortable with the skirt and yeah, with the prescribed uniform for women.
Uh-oh.
So for me, ang laking bagay din kasi noon sa psychological and mental well-being nung LGBT person eh. Parang it does a lot to boost her or his morale.
Mm-hmm.
So
yes. Tapos madagdag na kwento lang. You know, sa totoo lang kasi yung mga kapatid natin na alam mo yung mismong paggamit ng restroom, nahihirapan sila.
Totoo.
Yung tipong iiwas na lang sila, 8 oras na lang sila hindi iinom ng tubig para lang maiwasan nila mapunta sa sitwasyon, nahuhusgahan sila, naipapalabas sila kasi nga gusto lang naman, karapatan naman ng bawat tao gumamit ng CR. Pero bakit yung simpleng act na pero para sa kanila ang hirap-hirap pag gumalaw.
And yung sa speaking of gender expression, no, yung may balita recently na yung Jollibee, they turned away a queer person because I don't know how to what pronoun to use, but she I think
they she want to be called they. They po, para po sa ating mga tagapakinig.
They, as in T-H-E-Y.
Oo, plural, ano? Pero kasi ang identity niya ay hindi siya kinukulong sa she or he. Oo, so yan po ay, ang they ay tinuturing na gender neutral pronoun.
So they identify as queer, pero yung kanyang gender expression ay female. Kumbaga, very feminine. Tapos pumunta siya sa Jollibee. Parang I think there were
transcribe siya
no, transcription job.
Interview.
Tapos they turned them away kasi ang reason nila it is against our Christian values. It is very sad. Tapos ang pinupunto ko siguro dito ay kung meron tayong batas na kumikilala sa kanyang gender expression, hindi maiiwasan yung mga ganong pangyayari ng discrimination.
Mm-hmm. And in terms of law, no, para dalang going back to law, ay of course, ano yan, isipin, kasi wala namang batas, ito ay batas ng kumpanya namin. Okay? Kung batas ng kumpanya namin, kailangan ganitong suot mo, kailangan ganitong gupit mo. Mm-hmm. Batas ng school namin, dapat ganitong sinusuot mo. Ganito. So, pero against what? It's the human rights,
yes,
diba?
Yes.
Human rights of the person. I learned that from my media and gender professor.
And hindi na siya defense kung it's already in the law.
Yeah.
Na hindi na nila pwedeng gamitin na we don't allow anyone who dress curiously, kumbaga. So
oo. So yun po mga implication, kaya natin importante mapag-usapan natin ang gender at ang batas, no? Para lang po sa sa kaalaman ninyo sa Australia, 'di ba, meron silang third gender o gender X. Noo, meron na silang ganong batas at pagkilala po 'yan sa mga ang tawag dito sa iba't ibang genders na hindi lang yung binary na babae o lalaki. So marami yon. Of course nakalagay din dun kung ano ba yung classification na sa government. So meron na sila din in terms of sa passport, isa pa yan nakaka-stress, 'di ba daw? Oo, sa passport mo nakalagay ikaw ay male pero ang expression mo halimbawa ay female. So 'di ba yung ang gaganda nila eh. Tapos pagdating doon, tinatawag sila sa airport pag nakita sa passport male pero female ang expression, tinatawag, kahit gaano kaganda sila, tawag sa kanila ay sir
or he. Tapos or he. Ilagdag ko lang, no, dahil meron tayong mga kaibigang transgender, it is a form of violence if we call kunwari si Carla goes by Carlo na ngayon, if we call Carlo Carla, it is already considered a form of violence against them. So yeah, parang
something
ganun
to take note of.
Oo. Pero kaya I mean yung lalo na yung kay Sasot, 'di ba? Kumakalat sa Facebook. I know we may disagree with what she's saying, but kasi kumakalat ngayon yung ano niya, pre-transition photos and name. So, well, I feel for her kasi it's a form of psychological violence against trans people.
Yung sa airport rin, buti, saan buti kung tinawag ka lang, sir, pero ang dami ng instances na talagang hindi sila pinapalabas ng airport. Naka-detain sila just to make sure, and it, parang kawawa naman kasi this is who I am. But if kung ang batas hindi nirespeto yan, ano ako, ano na lang, kahit ano na lang na gusto ng mga mas nakaka, ng mga may kapangyarihan. Maliban rin pala sa diskriminasyon, na gusto ko lang idagdag, alam niyo may nakwento sa akin yung isang LGBTQIA lawyer na bihira daw i promote ang mga LGBTQIA plus community. Kasi, in the back of the employer's mind, yung mga boss, ano, tingin nila, single yan. Walang pinapalaking pamilya yan. Hindi tulad na heterosexual na, ah, may pamilya to. Siya na lang, mas kailangan yung pera. When in truth, they need, wala, merit-based na lang. Kung sino yung talagang may karapatan, sino yung magaling sa trabaho yun, yun dapat yung ma-promote.
Yeah, so nakita natin no kung gaano kahalaga na makilala din ng ating mga ng batas at makilala natin sa psychology, sa psyche natin as Filipinos no na mga karapatan natin no, check din natin yung mga privileges natin.
Opo.
At tingnan din natin ano ba ang kailangan din ng atin pong iba't ibang gender no, kaya importante magkaroon ng maiwasan yung discrimination at magkaroon ng pagpantay na pagtingin.
Patas na pagtingin. Patas po para sa lahat.
Dahil patas na patas eh, di ba? So, opo, kahit, regardless naman, of gender.
Yun po talaga dapat, pinaglalaban. Dapat patas.
Oo. So, with that, no, I agree with both of you. And sana, yung mga, yung gusto ko lang mabangit yun na huwag lang kinalaman dun sa gender niya yung ano man yung political beliefs niya.
Opo.
Diba? So, dapat nakahiwalay yun. Opo. Diba? So, wala, it's the same as walang...
You may disagree with what she's saying, pero hindi ka entitled to mock her past. Diba? Her.
And identity.
And her identity.
Alright. So, with that, maraming salamat po sa ating very interesting and very rich, no? Mm-hmm. Na discussion this afternoon, Carla and Yung. At, yan po, no, sana yung mapag-usapan pa natin ang marami pang patungkol sa batas sa mga susunod natin na pagkakataon. Alright. So, dito po muna natin tatapusin ang atin pong programang Patas sa Batas. Dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat, ay patas sa batas.